Igra slučaja ili delo stvoritelja. Koža bodljikavog đavola. Australijski bodljikavi đavo, poznat i kao moloh, izvlači vodu iz magle, vlažnog vazduha i mokrog peska. Zatim tu vodu kanališe do usta. Kako? Odgovor nam može pružiti njegova neverovatna koža. Razmislite o sljedećem. Koža ovog guštera prekrivena je ljuskama. Neki naučnici smatraju da se vlaga iz vazduha i rosa skuplja na tim ljuskama, zatim sliva u poluzatvorene kanale koji se nalaze na koži između ljuski. Potom ovaj sistem kanala sprovodi vodu do uglova usta ovog guštera. Ali kako on prkosi gravitaciji dok sprovodi vodu od nogu i sa celog tela do usta? Nadalje, kako dolazi do tečnosti kada trlja svoj stomak o vlažnu površinu? Izgleda su prirodnjaci otkrili njegovu tajnu. Naime, bodljikavi đavo ima dva sistema kanalića koji su povezani cevčicama. Jedan se nalazi na ivicama ljuski, a drugi ispod njih. Zbog građe ovih kanalića nastaju kapilarne pojave, a to znači da, uprkos gravitaciji, voda teče naviše u uske sudove. Na taj način koža ovog stvorenja deluje kao sunđer. Janine Benyus, predsjednica Instituta za biomimikriju koji se nalazi u SAD-u, kaže da ako bi po uzoru novog guštera inženjeri osmislili tehnologije kojima bi se izvlačila vlaga iz vazduha, onda bi se zgrade lakše rashlađivale. Pored toga, istim procesom bi se mogla dobiti voda za piće. Do kakvog ste zaključka došli? Da li je koža bodljikavog đavola nastala evolucijom ili je delo stvoritelja? Kraj članka.